Vakorindo yavali, o kapitulu kechia. Sisukira okusoneheni okulombolu ilio chirumba chokukwatisa olosandu. Momo ndakuniha ndomo ukwete utima wacho. Ndopa ndijili ale kuwa Makedonia. Siti, vakaya, vapongi yale tundeke nyamwali. Kwenjeo mbili yene ya tutumi nyavalua. Pwa inga silo kutuma wa kwetu okuti, kondaka hilo, okubupa ndiya kwetu kakulingi kwesanda. Ndavoka okuti, vosangi tupuwa pongiji ale, ndechi ndava sapuira, sangandava Makedonia ve yalame, kwenje vosangi kawali pongiji lii, chitulinga etu osoi, kwenda enecha piana, omotuoko leli.
Oto ndasoka siti, sasunguluka okupanginya wakwetu okuti, wali wanga okuijako kwene lokusokija ombango ndomo wali kuminyi. Okuti tuyisanga yikasi yale, ambango koyo kukisika pwai otirumba tosisola. Onimbu yeyi, uokula titito, ungula wotitito. Uokula talwa, ungula wotalwa. Omunu omunu aitendeti apanga kutima waye. Alo chikukwiko, pamwe, omo akisiki wa momo, suku osole uweta lesanzu. Kwenje suku otela okuhu salalisi la sumunuo osi okuti, olonzanzavi osi ukwete, eti tuteni, kwenje utena okweta ovirumba vyo opange osi awa. Ndeti sasone ima okuti, osandula eta chakolo suke. Esungali aye likala oloneke kavipwi.
Uweta umbuto kuo kuna kwenda ombolo yokulia. Eye umwisi ombuto yikuniwa utima loku yiluisa okutiwimi epako liesungali ene. Usanga ombuwe kovina vyosi okutiweta chikochirumba lesanju. Etutulinga bakale ivacho kwenja vatambula vapandula suku. Momo kulumba kochirumba chacho, chochi sola, ochiri kukwatisa olo sandu. Kwa ihacho kolika, chikoka okuimba kusuku olo pandu ya supoka. Okunyikiwa kwacho kulekisa ochiri chene. Kwenje, ovo batumbangijira suku epokolo liene kondaka iwa ya Kristu. Kwenda olo mbanjale vya echiwa kokwavo, kwenda kuvosi wakwavo. Lochi sola chene, kwenda vali vokwateli ongeva, lokubuli kutilira mekonda liotali cha suku, cha piana chikasi lene. Pandu pandu kusuku, mekonda liotali chaye kachipopaiwa.